Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Disa serb të Kosovës të sankcionuar nga SBA marrin miliona për investime edhe nga Kosova edhe nga Serbia. Norma e interesit për kredi pritet të rritet në Kosovë, bankat heshtin. Rritja e inflacionit prek xhepat e pensionistëve në Prishtinë. Familja nga Kosova deponon dokumente shtesë për trajtimin jo adekuat të familjarit të tyre në spitalin Jean Mitrev në Shkup. 6 muaj nga pushtimi rus në Ukrainë, Rusia vazhdon sulmet në lindje, jug dhe veri. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë tregon se disa serb të Kosovës, të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara, marrin miliona nga shteti serb për investime të ndryshme infrastrukturore, si në Serbi, ashtu edhe në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Valona Tela na sjell një përmbledhje të shkurtër të këtij raporti, ndërsa për detajet mund të lexoni në webfaqen ton evropaelir.org.
Individ dhe kompaninë nga lista e zeze e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët u sankcionuan nga Washingtoni për shkak të dyshimeve për krim të organizuar ndërkombëtar, marrin miliona nga buxheti i shtetit serb, tregon një hulumtim i Radios Evropa e Lirë. Sankcionet e Departamentit të Financave të SBA-s, të cilat u shqiptuan në dhjetor të vitit 2021 kundër 13 shtetasve të Kosovës me kombësi serbe dhe mbi 20 kompanive të lidhura me ta, nuk janë të detyrueshme për vendet e tjera. Megjithatë, pas publikimit të listës së zezë të Washingtonit, kompanitë nuk morën punë nga qeveria e Kosovës, por Beogradi zyrtar bashkëpunon me to. Serbia, e cila financon institucionet e saj paralele në Kosovë, që nga vendosja sanksioneve amerikane deri në korrik të këtij viti, i dha njërës për këtyre kompanive më shumë se 20 punë me vlerë mbi 7.5 milion euro. Kompania në fjalë është Rad 028 nga Zveçani, komunë në veri të Kosovës, në pronësi të Radule Stevicit. Emri i kompanisë Stevicit ndodhet në tabelat e ndërtimit në të gjithë veriun në Kosovës bashkë me sistemin e Serbisë. Për vetëm një ditë, kompanisë Stevicit i u besua një punë në vlerë prej mbi 4 milion eurosh. Ndërtimi i 10 objekteve banesore në Mitrovicën e Veriut dhe 2 në Zveçan. Si Stevic, ashtu edhe kompania e tij janë nën sanksionet e SBA-s për shkak të lidhjes së dyshuar me Zvonko Veselinovicin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e etiketuan Veselinovicin si udhëheqës të një grupi të organizuar kriminal dhe si njërën nga figurat më famkeqe të korrupsionit në Kosovë, ndërsa Milan Radojčićin si zëvendës të tij. Kompanitë në pronësi të Zvonko Veselinovicit dhe Milan Radojčićit, sipas dokumenteve të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, nuk kanë kontraktuar punë në Kosovë që paguhen nga buxheti i Serbisë as para dhe as pas sanksioneve amerikane. Por në Serbi, edhe pas këtyre sankcioneve, atyre i u dhan punë në vlerë prej miliona eurosh. 5 kontrata për riparimin e rrugëve lokale në jug përëndim të Serbis i u dhan kompanisë së tyre Novi Pazar Put, ndërsa Betonjerka Aleksinac prodhon shtylla për linjat e transmitimit për kompaninë shtetërore të energjisë elektrike të Serbis. Çfarë mund të bësh me 1.000 dinar të Serbis apo rreth 10 euro? Me këtë kapital fillestar, Stevic ka hapur kompaninë ndërtimore Rad 028 në Zveçan në janar të vitit 2014, tregojnë të dhënat e regjistrit tregtar të Serbisë. Dhe vetëm një vit pasi ka themeluar kompaninë me kapital modest, ai ka filluar të fitojë tender të mëdhenj. Në numrin më të madh të rasteve, kompania Rad 028 ka qenë vetmja që është lajmëruar në konkurse të strukturave paralele të Serbisë në Kosovë. Punët, kryesisht në veri të Kosovës, paguheshin nga buxheti i Serbisë. Vetëm në vitin 2015 janë lidhur kontrata me vlerë gati 1 milion euro. Në regjistrin e prokurimeve publike për vitin 2015, në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, ka punime në vlerë prej së paku 950.000 eurosh, kryesisht në Mitrovicën e Veriut. Nga ndërtimi i banesave në lagjën e Boshnjakëve, 3 shtëpive dhe një qerdheje për fëmijë, deri te riparimi konviktit studentor Prishtina. Bizneset në Kosovë, siç është rregulluar me vendim të qeverisë së Serbisë, janë të liruara nga tatimi mbi vlerën e shtuar i cili arrin në 20%. Stevic nuk i është përgjigjur as thirrjeve, as mesazheve të Radios Evropa e Lirë me pyetjen se si ka arritur nga 10 euro kapital në punë prej milionash. Pa përgjigje, kanë mbetur edhe pretendimet jo zyrtare se Stević është i lidhur me Milan Radojčićin dhe listën sërbe dhe se tenderët në veri të Kosovës manipulohen. Në pyetjen për tenderët, nuk janë përgjigjur as zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë dhe as katër komunat nga veriu i Kosovës, të cilat janë pjese institucioneve paralele të Serbisë.
Banka Qendrore Evropiane ka rritur normat kryesore të interesit në përpjekje për të ndalur rritjen e inflacionit në eurozonë. Ky veprim i BCE-s do të rrisë normat e interesit për kredite reja dhe ato aktuale në Kosovë, thon ekspertët. Bankat komerciale në Kosovë të pyetura nga Radio Evropa e Lirë nuk treguan se cilat kategori do të preken. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Çdo qytetar dhe biznes në Kosovë që planifikon të marrë kredi, shumë shpejt do të përballet me norma më të larta të interesit. Kjo pritet të ndodhë pasi Banka Qendrore Evropiane, për herë të parë pas 19 vjetësh, ka vendosur të rrisë normat e interesit në përpjekje për të kontrolluar rritjen e inflacionit në eurozonë. Siç ka vërtet ditur ky institucion me 21 korrik, aktualisht janë rritur normat kyçe të interesit për 0.5%. Ndërsa planifikohen edhe rritjet e tjera gjatë vitit. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, kur çmimet në ekonomi rriten shpejt, domethënë kur inflacioni është shumë i lartë, rritja e normave të interesit ndihmon në rikthimin e inflacionit në objektivin prej 2% në një periudhë afatmesme. Kjo është arsyeja pse ne kemi rritur normat e interesit për të dërguar mesazhin se nuk do të lejojmë që inflacioni të qëndrojë mbi 2%, thot një shpjegimin e Bankës Qendrore Evropiane. Rritja e këtyre normave është situatë që nuk shkon në favor të qytetarëve. Këtë e konfirmon edhe eksperti financiar në Kosovë Milazim Abazi. Ai parashet që bankat që operojnë në Kosovë shumë shpejt do të rrisin normat e interesit për kredit që u japin qytetarëve dhe bizneseve.
Po sigurisht do të ketë, ndoshta jo shumë, po do ketë rritje.
Për më tepër, shtona bazi rritja interesit do të prek jo vetëm kredit të reja, por edhe ato që janë dhënë më herët. Kjo sepse vendimi Bankës Qendrore Evropiane ka rritur edhe të ashtu quajturën norm Euribor. Euribori është norm mesatare interesit në bazë të së cilës bankat evropiane marrin fund dhe huan nga njëra tjetra.
Për shkakun, e këdi marrë dhe ka marrë në një bankë komerciale këdi në 3% plus Euribor. Dhe i tash, a i ka qenë 0, dhe i tash, do jetë 0.5% automatikisht. Edhe kredite vjeta do shtojtohen për 1% ato që janë në këtë bazë.
Në Kosovë veprojnë 19 banka komerciale dhe vlera e kredive në to ka rritur 4 miliardë euro. Në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, bankat komerciale në Kosovë përcaktojnë individualisht normat e interesit, bazuar në politikat e tyre afariste. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se norma mesatare e interesit në kredi në muajin janar ka qenë 5.66%, në muajin shkurt 5.9%, në muajin mars 5.8%, në muajin prill 5.77% dhe në muajin maj 5.82%. Sipas Agjencisë së Statistikave, norma e inflacionit në Kosovë ka arritur në mbi 14% në muajin qershor, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Rritjes së inflacionit në botë kanë kontribuar në masë të madhe pandemia e koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë. Pas njoftimit të Bankës Qendrore Evropiane, Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa banka komerciale në Kosovë se cilat kategori do të preken nga rritja e normës së interesit dhe sa do të jetë rritja eventuale. Asnjë nga bankat kryesore përfshir Bankën Prokredit, Bankën Raiffeisen, Bankën TEB, Bankën Kombëtare Tregtare dhe Bankën NLB nuk janë përgjigjur. Por se do të ketë rritje të interesit për kredi nga bankat komerciale në Kosovë, e thotë edhe profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Ai shton se në Kosovë është pamundur që institucionet financiare të caktojnë një tavan të normës maksimale të interesit. Sipas tij, këtë mund ta bëjnë shtetet që kanë valutën e tyre.
Kosova dhe Mali Zi, që e përdorin euron si mjet pagese dhe nuk e kanë valutën e tyre, nuk mund ta përcaktojnë normën e skontit të interesit. Prandaj dhe kjo kurzon që në Kosovë dhe në Malë të Zi, normat e kamatës nga bankat komerciale të jenë më të larta.
Në Ballkanin Perëndimor vetëm Kosova dhe Mali i Zi përdorin euron si mjet pagese, ndërsa Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë valutën e tyre. Disa prej këtyre vendeve kanë paralajmëruar ose kanë rritur tashmë normat e interesit për kredi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndër kategorit më të prekura nga ngritja e çmimeve të konsumit në Kosovë janë pensionistët. Pensionet e ulta tregojnë ata ju pamundsojnë blerjen e shumë artikujve ushqimor, pasi pjesa më e madhe e pensionit shkon për barna. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Me rritjen e inflacionit në Kosovë, pensionistëve u janë zbrazur xhepat.
Krejt. U e zdi që shka qenë kështu, për para s'ka qenë kështu. Pa problem, ma paktim, sa me trovu.
Kështu thot Hadija Osmani, një pensioniste 79 vjeçare, e cila merr 190 euro në muaj. Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Inflacioni ndërkaq ka arritur në 14.1% në muajin qershor krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Rritja e çmimeve ka nisur nga viti i kaluar kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hov pastaj u ka dhënë edhe lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur në fund të shkurtit. Sipas të dhënave të ASK-s të publikuara, më 23 korrik, 5 kg miell në treg shitën për 3.58 euro. Një bukë e zakonshme për 0.50 euro, 1 litër vaj për 2.82 euro, 1 litër çumsh për 1.10 euro dhe 30 kokra vezë për 4.9 euro.
Sot me pension gjallë nuk hitët,
thot Aslan Aslani, 82 vjeç. Si pensionist me arsimim të lartë, ai merr pension në vlerë prej 260 eurosh në muaj. Gjërat dhe ilaçet që i ka blerë vetëm para një viti, thot se nuk mund t'i blej më.
Gjitha kërkesat që i kanë rininja, i kemi edhe na, por na kemi plus ilaçet. Çdo e dyti pensionist është i smut. Ka nevojë më shku në deti, ka nevojë më shku në banjo, ka nevojë më aqu në bëmban një nipit të shpia. Ska pensionë me zero. Na kanë harruar krejt.
Myberaku Sumi është kryetar i organizatës së pensionistëve në Prishtinë. Ajo thotë se nga takimet ditore që ka me pensionistët, merr vesh se ankesat më të mëdha të tyre kanë të bëjnë me çmimet e barnave.
Pensionistat përgjithsi, ankesa e parë është që kjo, se janë të smut me diagnozat të ndryshme të smundjeve, një bari për shembl 20 euro, 30 euro, katastrofë.
Si pas të dhënave të ASK-s, produktet farmaceutike kanë shënuar rritje për 4% në muajin qershor, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në Kosovë nuk ka sigurime shëndetësore, vetëm disa qytetarë mund të jenë të siguruar përmes kompanive private që ofrojnë shërbime të tilla. Qendra e pensionistëve në Prishtinë është vend takimi i shumë pensionistëve nga e gjithë Kosova. Rahim Selimi thotë se vjen 3 herë në javë nga Podujeva për t'u takuar me shokët e tij. Ata mblidhen vetëm në restoranin e qendrës, pasi siç thon ata, çmimet aty janë më të lira.
Jo, nuk jo sa të popull, por na spopojmë harxime këtu në Sudlijash, honga, se di shtarë të qendrës. Në shtajtë dhe bukë, u shkullë arkë, gjithë të qenë një bukë, për gjithë është shtrejtë, për ata që i kanë penzijat e ullëta.
Në ambulancën që gjendët brenda qendrës së pensionistëve, nuk ka asnjë medikament. Në muajin prill, qeveria e Kosovës ka ndarë nga 100 euro shtesë për pensionistët, si dhe disa kategoritë të tjera të shoqërisë, për t'i ndihmuar të përballojnë çmimet në rritje. Sipas dhënave zyrtare në Kosovë, aktualisht jetojnë rreth 200.000 pensionistë. Prej tyre, rreth 128.000 janë përfitues të pensionit të pleqërisë, që do të thotë se marrin nga 100 euro në muaj, ndërsa më pak se 50.000 janë kontribut pagues. Këta të fundit ndahen në 4 kategori dhe marrin nga 182 deri në 265 euro në muaj, varësisht shkollimit që kanë pasur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prokuroria në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se po vazhdojnë hetimet për rastin që ka iniciuar familja Gjakova kundër spitalit privat Jean Mitrev për trajtim jo adekuat. Avokati i familjes kosovare i ka thënë Radios Evropa e Lirë se as ai e as ndonjë nga familjarët nuk është ftuar për të dëshmuar për rastin në fjalë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Avokati Asmir Ali Spahiç në prill të këtij viti ka ngritur kallëzim penal kundër klinikës private të kardiologjisë Jean Mitrev dhe stafit mjekësor në këtë spital në prokurorinë themelore të Maqedonisë së Veriut në emër të familjes Gjakova për shkak të trajtimit jo adekuat të Edon Gjakova, si cili ka vdekur në këtë spital si rrjedhje komplikimeve nga një bakterie vdekjeprurëse. Nga Prokuroria Publike e Maqenisë së Veriut ka njoftuar se ka nisur hetimet kundër spitalit privat Jean Mitrev në ndryshimin për trajtimin jo adekuat në këtë spital të dhjetra pacienteve që kanë vdekur, përfshi disa të sëmur me sëmundje COVID, pa dhënë detaje rreth dinamikës së hetimeve. Kjo vjen pasi rjeti gazetarëve hulumtues IRL ka transmetuar më 18 korrik një emision me titull Gjaku i Papasur, ku në bazë të këtij hulumtimi dyshohet se pacienti që kanë pësuar janë nështruar filtrimit të gjaku si pjesë një eksperimenti. Në dokumentet zyrtare që ka marrë familja Gjakova, askund nuk figuron se gjakuja e Don Gjakovës, i cili ka vdekur më 13 dhjetor, ka qenë infektuar me bakterien vdekje prurëse, ndërkohë që familja Gjakova për mes rrugëve jo zyrtare ka siguruar një dokument të tillë. Avokati Alis Pahiq për Radion Evropa e Lirë thot se për 4 muaj, Prokuroria Themelore Publike në Shkup në asnjë rast nuk e ka ftuar as atë dhe as ndonjë nga pjestaret e familjes për të dëshmuar rreth rastit në fjalë. Gjërma tani, as unë e as pale e dëmtuar nuk është thirrur qoftë dhe njëherë gjatë këtyre 4 muajve nga ana e Prokurorisë Themelore Publike, që të japim dëshmi në bazë të ligjit apo të plusojmë diçka rreth kallëzimit penal. Bëhet fjalë për një vëllim të madh të dokumenteve spitalore që i kemi deponuar rreth indicieve se është kryer vepër penale gjatë njëkimit jo adekuat tashmë të ndjerit e Don Gjakova në spitalin privat Jean Mitrev dhe mjekëve që kanë kryer mjekimin, thot Alis Pahiq. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se çka ka ndërmarr prokuroria nga muaji prill gjërë më tani për të zbardhur rastin e familjes Gjakova, nga prokuroria janë përgjigjur se ky institucion është duke verifikuar faktet të cilat janë paraqitur në kallëzimin penal, pa dhënë më shumë detaje. Sa i përket kallëzimit penal për të cilin ju tregoni interes, ajo është dorëzuar në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup në muajin prill dhe i është caktuar prokurorit publik kompetent. Prokurori publik vepron dhe merr përsipër verifikimin e pretendimeve në raport, thuhet në përgjigjen me shkrim të Prokurorisë Themelore Publike. Qebir Abziu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, i cili ka punuar në dikasterin e punëve të brendshme, për Radion Evropa e Lirë thotë se periudha e hetimeve në prokurori zgjat varësisht nga vepra penale.
Nëse vepra penale është serioze, për të cilën parashihet disa vite burg, atëherë veprimi mund të zgjatet një vit, por edhe më shumë. Pra kjo është shkaku pse ende nuk janë thirrur avokatët dhe familjarët, për shkak se ende ndërmerren veprime hetimore, të cilët që të sigurojnë provat e nevojshme që procedurat jetë efikase dhe efektive më vonë.
Sqaron Qebir Abziu, zyrtari i lartë i policisë. Sashka Svetukovska nga IRL thot se pas publikimit e emisionit Gjaku i Papastër, qindra qytetarë janë paraqitur në IRL me ankesa ndaj më shumë institucioneve shëndetësore private, por dhe shtetërore, por të njëjtat, thot ajo, nuk kanë rinë të procedohen në gjykata. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë në muajin e 6, teksa Kievi ka raportuar se Rusia po granaton në lindje, jug dhe veri të vendit. Inteligjenca britanike tha se komandantët rus ende nuk kanë vendosur nëse do ta përqendrojnë fuqinë e tyre ushtarake në ofensivën në lindje apo të mbrojnë territoret e pushtuara në Perëndim. Më shumë detaje nga Doruntina Baliu.
Luftimet e pandërprerë apo vazhdojnë teksa pushtimi rus i Ukrainës hyri në muajin e 6 me trupat ruse që po granatojnë pamëshirshëm në veri, jug dhe lindje. Ka treguar se ushtria ruse përveç mungesës së personelit po përballet me vështirësi për zëvendësimin ose riparimin e qindra pjesëve të pajisjeve ushtarake të dëmtuara në luftime. Forcat armatosura ukrainase raportuan më 24 korrek për granatime të ushtrisë ruse në veri, jug dhe lindje, pasi Kievi tha se do të shtyjë përpara përpjekjet për të rimarr territorin e humbur. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 25 korrek se luftime jo vendimtare po zhvillohen në lindje dhe në rajonin Herson, që u pushtua nga rusët në fillim të luftës, për shkak se numri i ulët i personelit po e bën më të vështirë për komandantët rus që të vendosin nëse duan të forcojnë ofenzive në tyre në lindje apo të forcojnë mbrojtje në perëndim të Ukrainës. Ministria shtoi se më 18 korek, inteligjenca britanike identifikoi një ndërtesë për riparimin e automjeteve ushtarake ruse pranë Barvinokut, në rajonin Belgorod të Rusisë, që gjendet 10 kilometra larg kufirit ukrainas. Të paktën 300 makina të dëmtuara gjendeshin aty, përfshirë tanke, automjete të blinduara të personelit dhe kamion mbështetës, thuhet në njoftimin ditor të inteligjencës ushtarake britanike. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha se trupat ruse më 24 korek vazhduan përpjekjet e tyre për të marrë kontrollin e termocentralit Vulehirska, që gjendet rreth 50 kilometra në verilindjet të Donjeckut. Ky termocentral është i dyti për nga madhësia në Ukrainë dhe është një infrastrukturë strategjike që forcat ruse duan ta marrin nën kontroll. Shtabi përgjithshëm tha se forcat ruse janë tërhequr pas një përpjekje tjetër të dështuar për të marrë kontrollin e këtij termocentrale. Armiku po humb personel, por me kokfortësi po vazhdon përpjekjet për të marrë kontrollin e territorit të termocentralit Vulehirska, tha shtabi. Yuri Ignat, zëdhënës i forcave ajrore, tha se avionët ukrainas të pajisur me raketa kanë sulmuar tri bastione ruse, duke shkatruar pajisje dhe duke vrarë trupa. Duke folur për televizionin ukrainas, Ignat tha po ashtu se mbrojtja kundrajrore po funksionon në mënyrë të përsosur, teksa raportoi se janë rrëzuar 4 raketa ruse të llojit kaliber që ishin nisur nga deti i zi në drejtim të rajonit Helnitske. Këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, gjatë një adresimi në orët e vona të 24 korikut, tha se forcat e tij po përparojnë hap pas hapi në rajonin e pushtuar jugor të Hersonit, që gjendet në jug të lumit Dnjepër. Në Moskë, kreu i Komitetit Hetimor të Rusisë tha se Rusia ka akuzuar 92 pjesëtar të forcave të armatosura ukrainase për krime kundër njerëzimit. Aleksandr Bastrykin i tha gazetës qeveritare rusë Rossiyskaya Gazeta se mbi 1300 hetime penale janë iniciuar. Afër 96 persona, përfshirë 51 komandant të forcave të armatosura ukrainase, janë në kërkim, tha ai. Këta persona të kërkuar janë të përfshirë në krime kundër paqes dhe sigurisë së njerëzimit, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Forcat ukrainase kanë shkatruar 50 depo të municionit të Rusisë duke përdorur sistemin e raketave HIMARS që Washingtoni i ka dhënë Ukrainës, tha ministri ukrainas i mbrojtjes. Kjo ndërfren zinxhirët logjistik dhe pamundson që të kryejnë luftime aktive dhe të mbulojë forcat tona me granatime, tha sot ministri i mbrojtjes së Ukrainës, Oleksi Reznikov. Po ashtu sot ministria e mbrojtjes së Rusisë pretendoi se forcat e saj kanë shkatruar një depo municioni ku ishin të vendosura HIMARS-et amerikan në Bogdanovsti, në rajonin Helnitski të Ukrainës. Asnjëri nga këto pretendime nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Ukraina ka thënë se përdorimi i sistemeve të artilerisë me lëvizshmëri të lartë HIMARS po bën dallimin në fush betejë. Këto sisteme janë më precize dhe kanë rreze më të gjatë veprimi se sa sistemet sovjetike që Kievi ka në arsenal. Çmimet e grurit u rritën ndjeshëm më 25 korrik pasi raketat ruse goditën qytetin port të Odesës gjatë fundjavës, pavarësisht pretendimeve nga Kremlini se këto sulme kishin për cak infrastrukturën ushtarake dhe nuk kanë prekur eksportet e dritrave të Ukrainës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha sot se dy raketa të llojit kalibr kanë goditur në afërsi të një stacioni pompimi në portin e Odesës dhe është shënjestruar vetëm infrastruktura ushtarake që nuk është e lidhur me marrëveshjen e eksportit të dritrave që u arrit më 22 korrik në Stamboll nga Rusia, Ukraina, Kombet e Bashkuara dhe Turqia. Megjithatë, çmimet e grurit në bordin e tregtisë së Chicagos u rritën për pothuajse 4% më 25 korrik, përkatësisht në 7.86 dollar për shinik. Komisioni Evropian ka miratuar përdorimin e vaksinës kundër lisë majmuneve, pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli linë majmuneve emergjencë shëndetësore globale, tha prodhuesi i ilaçeve nga Danimarka. Komisioni Evropian ka zgjatur autorizimin e vaksinës së kompanisë për linë Invanex të përfshirë në mbrojtje kundër lisë majmuneve. Në linë me rekomandimin e vëzhguesit shëndetësor të BE-s, tha kompania Bavarian Nordic. Miratimi vlen për të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në Island, Liechtenstein dhe Norvegji, tha kompania. Të shtunën, më 23 shkurt, OBSH-ja shpalli linë e majmunëve emergjencë shëndetësore globale. Nga lija e majmunëve, deri më tani janë prekur 16.000 persona në 72 shtete të botës. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të nisin përgatitjen për valën e re të pandemisë COVID-19 që mund të ndodhë në vjesht dhe dimër. Sa sot shefja shëndetësore e blokut, duke theksuar se ka pasur rritje shqetësuese të shpërthimeve të virusit. Komisionerja për shëndetësi dhe siguri ushqimore e BE-s, Stella Kyriakides, po ashtu paralajmëroi se nuk ka vend për vetkënaqësi, pasi pandemia nuk ka përfunduar. Kyriakides, e cila është nga Çipro, i tha radios së këtij shteti se Komisioni Evropian u ka kërkuar shteteve anëtare që të përshpejtojnë vaksinimin me doza përforcuese të popullsisë mbi 60 vjeç dhe të grupeve të ndjeshme. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Duke filluar nga 22 koriku në kuadër të manifestës Bienales Evropiane Nomade në Prishtinë po organizohen aktivitete artistike, shfaqje e punëtorisë të ndryshme. Qëllimi i kësaj ngjarje që zgjat 100 ditë është rikthimi i hapësirave publike te qytetarët. Aktivitetet e edicionit të 14 të manifestës mbahen në ish-fabrikën e tullave në hotelin Grand në atë që quhet Qendër për Praktika Narrative në ish-bibliotekën Hifzi Sulejmani dhe në lokacione tjera të kryeqytetit të Kosovës. Manifesta ka filluar në fillim të viteve 90 si përgjigje ndaj ndryshimeve politike, ekonomike dhe sociale pas përfundimit të luftës së ftohtë dhe nga ajo kohë manifesta është shndruar në një platformë mobile që fokusohet në dialogun midis artit dhe shoqërisë në Evropë. Ndjekim raportin në vazhdim. Deri më 30 tetor, Prishtina do të jetë një koçire e Bienales së 14 Evropiane Nomade Manifesta. Në këtë ngjarje e cila i kushtohet artit në hapësirat publike dhe rikthimit të këtyre hapësirave te qytetarët, marrin pjesë mbi 100 artistë nga 30 shtete. Transformimet artistike të objekteve të rëndësishme në kryeqytetin e Kosovës kanë zhuar tashmë kurreshtjen tek vizitorët. Një nga këto transformime është edhe instalacioni mbi të gjithë i artistit kosovar Alban Muja. Muja ka vendosur një instalacion në formë dhome në çatin e ndërtesës së ish shtëpisë së mallrave Gërmia. Kjo ndërhyrje artistike i kushtohet mbi ndërtimeve të egra në Prishtinë. Në anën tjetër, monumenti i Vëllazërim Bashkimit është transformuar në roz. Ky monument dhe të tjera do të kthehen në gjendjen e mëparshme sapo të përfundojë Bienalja në fund të tetorit. Edhe tulltoria e qytetit është kthyer në një hapësirë për takime të artistëve, diskutime e koncerte, ndërsa hoteli Grand është bërë vendi i ekspozitave të mbi 50 artistëve. Një ndër artistët pjesëmarrës në hotelin Grand është Marta Popivoda, filmbërëse mes Beogradit e Berlinit, e cila sjell në kujtes pamjen nga ish Jugosllavia dhe ideologjia e Vëllazërim Bashkimit. Manifesta është hapur më 22 korik me performancën e artistit kosovar Astrit Ismaili në sallën e kuqe të Pallatit të Rinis. Ismaili, me origjinë nga Prishtina, është artist bashkohor me adresë në Amsterdam. Bienalja Manifesta, si ndërngjarjet më të rëndësishme kulturore në Evropë, solli në Prishtinë vizitor nga vende të ndryshme të botës. Radio Evropa e Lirë ka folur me artistën bulgare Desislava Terzieva, e cila jeton në Michigan.
I am participating with ICA.
Unë jam pjesëmarrëse me Institutin e Artit Bashkëkohor të Sofjes në Galerinë e Fakultetit. Jam nga Michigani dhe atje ka komunitet të madh nga Kosova dhe doja të shija se ku kjo diaspor e kalon verën.
Tjerk Wardenar nga Holanda ka sjellur gjithë familjen e tij në Kosovë për të mësuar më shumë për vendin.
Just very curious to see how the art is here, what kind of artists are here, and also to see how Kosovo is.
Jam kurioztar për të parë se si është arti këtu, çfarë artistësh ka këtu dhe gjithashtu dua të shoh se si është Kosova, sepse ne në Holandë nuk dim shumë për Kosovën.
Ndër vizitorët e shumtë është edhe Katja Chuel Elizarova, një artiste ruse me adresë në Berlin. Ajo thotë se është e interesuar të mësoj më shumë se si kanë reflektuar gjeneratat që kanë përjetuar luftën.
Those kind of political conflicts, they just separate people, but...
Këto konflikte politike vetëm sa i ndajnë njerëzit, por njerëzit nuk mund të korrigjojnë vendimet politike dhe fatkesisht ne nuk mund të ndryshojmë këtë. Është e trishtueshme, por ne duhet të mësojmë nga njëri tjetri se si ta shmangim në të ardhmen.
To learn from each other how to avoid this in the future.
Në nderim të Ukrainës, e cila ndodhet nën pushtimin rus, në hapjen e manifestës u këndua himni i Ukrainës nga sopranoja kosovare Arta Jashari. Manifesta Nomade Evropiane ndëron lokacion çdo 2 vjet, ndërsa për herë të parë po mbahet në një shtet të Ballkanit Perëndimor. Edicioni i radhës do të mbahet në Barcelonë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.